ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุระเบิดพลีชีพในเมืองมาดานของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายอดีตนายกรัฐมนตรีอีฮุดโอเมิร์ตของอิสราเอลถูกศาลสั่งจำคุกในคดีคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนานาชาติประกาศว่ากินีปราศจากไข้อีโบลานอกจากนั้นข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของนักศึกษามหาวิทยาลัยเยลที่ประท้วงคำตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งไล่นักเรียนที่เป็นโรคซึมเศร้าออกจากมหาวิทยาลัยนะครับท้ายสุดครับสุดยอดสุนัขที่ได้รับเหรียญเกียรติยศในฝรั่งเศสเรามีรายงานเรื่องนี้ก่อนปิดท้ายรายการครับครับระเบิดพลีชีพที่เมืองมาดานของปากีสถานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและบาดเจ็บมากกว่า20คนนะครับการระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานและเกิดที่หน่วยงานทำบัตรประชาชนที่เรียกว่านาดรานะครับเจ้าหน้าที่บอกกับสื่อว่าผู้ก่อเหตุขับมอเตอร์ไซค์พุ่งชนทางเข้าของตึกทำการนาดราและกลุ่มจามาตอัลอาราซึ่งเป็นเครือข่ายของขบวนการ TTP หรือทาริกอีทาลิบันปากีสถานนั้นอ้างความรับผิดชอบในเหตุระเบิดครั้งนี้นะครับและในถ้อยแถลงที่ส่งมาให้กับ Voice of America โฆษกของกลุ่มดังกล่าวบอกว่าที่ตั้งเป้าหมายโจมตีหน่วยงานนาดรานั้นก็เพราะว่าปากีสถานมีปฏิบัติการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายครับและที่อิสราเอลนะครับศาลสูงของอิสราเอลสั่งจำคุกอดีตนายกรัฐมนตรีอีฮูดโอเมิร์ตเป็นเวลา18เดือนหลังจากที่ศาลลดโทษให้จาก6ปีในข้อหาคอร์รัปชันนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลวัย70ปีผู้นี้ถูกศาลตัดสินเมื่อ2ปีก่อนว่ามีความผิดในการรับเงินหลายหมื่นดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินใต้โต๊ะเพื่อให้เขาสนับสนุนโครงการอสังหาริมทรัพย์นะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่นายโอเมิร์ตยังคงเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเยรูซาเล็มของอิสราเอลก่อนที่เขาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในปีคริสตศักราช2006หรือเมื่อกว่า9ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนายโอเมิร์ตนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาและการถูกศาลสั่งจำคุกในครั้งนี้นะครับทำให้เขาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลที่ต้องถูกศาลสั่งจำคุกครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามผู้หนึ่งซึ่งยงใหญ่โดยตรงกับผู้วางแผนก่อการร้ายเมื่อเดือนที่แล้วในปารีสนั้นถูกสังหารในประเทศซีเรียจากการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรสหรัฐนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐพันเอกสตีฟวอร์เรนกล่าวในงานแถลงข่าววันอังคารว่านายชาราฟอัลมูอาดานนั้นถูกสังหารไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่24ธันวาคมนะครับเขากล่าวว่านายมูอาดานนั้นมีส่วนโยงใหญ่กับนายอับเดลฮามิดอาบาอาอุดซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีในกรุงปารีสที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย130คนนะครับส่วนนายอาบาอาอุดนั้นถูกสังหารในการปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุการณ์โจมตีดังกล่าววันที่13พฤศจิกายนนะครับพันเอกวอร์เรนบอกว่านายมูอาดานซึ่งถูกสังหารในซีเรียนั้นเป็น1ใน10คนระดับหัวหน้าของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังพันธมิตรของสหรัฐในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเสียชีวิตนะครับแต่เป็นการสูญเสียนักข่าวครับหน่วยงาน CPJ หรือ Committee to Protect Journalists ซึ่งสอดส่องการกระทำผิดต่อนักข่าวบอกว่าป ีนี้นะครับเป็นปีหนึ่งที่คนในวงการข่าวถูกสังหารมากที่สุดโดยมีนักข่าว69คนถูกสังหารขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับและเป็นปีที่6ในทั้งหมด10ปีตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลนะครับที่มีจำนวนนักข่าวเสียชีวิตมากกว่า60คนขณะปฏิบัติหน้าที่ครับและยังเป็นปีที่4ติดต่อกันอีกด้วยที่จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศซีเรียนั้นติดอันดับ1ในบรรดาประเทศที่มีนักข่าวเสียชีวิตนะครับและในจำนวนนักข่าวที่เสียชีวิต69คนในปีนี้นะครับ28คนหรือประมาณ40%นั้นถูกสังหารโดยกลุ่มหัวรุนแรงที่นับถือศาสนาอิสลามแบบสุดโต่งซึ่งรวมถึงกลุ่ม IS และกลุ่มอัลเคดะ9คนนะครับเป็นนักข่าวที่เสียชีวิตในฝรั่งเศสซึ่งในจำนวนนั้น8คนถูกสังหารที่สำนักงานของสื่อเสียดสีสังคมชาลีเอ็บโดวันที่7มกราคมปีนี้ครับครับและตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น193จุดมาอยู่ที่ 17,721 Nasdaq เพิ่มขึ้น67จุดปิดที่ 5,108 ส่วน S&P บวก22จุดปิดที่ 2,078 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก9สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวอื่นๆในวงการธุรกิจเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งมีคำสั่งให้รัฐวิสาหกิจต่างๆในประเทศเตรียมรับกำลังพลจำนวนมากซึ่งจะถูกปลดจากกองทัพปลดแอกประชาชนจีนตามนโยบายปฏิรูปกองทัพที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้ประกาศไว้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วโดยผู้นำของจีนประกาศว่ากองทัพจีนซึ่งมีทหารประจำการขณะนี้ถึง 2,300,000 คนนั้นจะลดกำลังพลลงราว 300,000 คนครับอย่างไรก็ตามนโยบายลดขนาดกองทัพจีนอาจจะสร้างปัญหาให้กับรัฐวิสาหกิจต่างๆของจีนซึ่งขณะนี้ก็ได้ปลดลดพนักงานจำนวนมากเพื่อให้สามารถแข่งขันได้เช่นกันโดยในช่วง2ปีหลังนี้รัฐวิสาหกิจจีนที่ทำธุรกิจด้านน้ำมันถ่านหินการผลิตกระแสไฟฟ้าผลิตเหล็กกล้าและปูนซีเมนต์นั้นต้องขาดทุนอย่างหนักเนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงและนักวิเคราะห์ธุรกิจของวารสาร China Labor Bulletin ในฮ่องกงก็เชื่อว่ารัฐวิสาหกิจจีนบางแห่งอาจจะปฏิเสธหรือพยายามหาทางต่อต้านคำสั่งจากกระทรวงกิจการพลเรือนของรัฐบาลปักกิ่งที่ว่านี้ครับในจีนอีกด้านหนึ่งนะครับนายเหวเพ็งหยวนอดีตรองผู้อำนวยการสำนักถ่านหินของหน่วยงานบริหารด้านพลังงานของรัฐบาลจีนยอมรับสารภาพว่าตนรับสินบนและยักยอกเงินราว231ล้านหยวนหรือประมาณ 1,800 ล้านบาทไทยขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รณรงค์ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับสูงและระดับกลางไปแล้วหลายคนแต่กรณีของนายเหวเพ็งหยวนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับกลางแต่ข้าราชการของจีนก็ยังสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเพื่อสะสมความร่ำรวยจำนวนมากได้ครับจากจีนขยับไปที่เวียดนามนะครับบริษัทสิงหะเอเชียโฮลดิ้งตัดสินใจลงทุนมูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์หรือราว 38,500 ล้านบาทไทยเพื่อซื้อหุ้น 25% ของบริษัทมาซานคอนซูเมอร์และหุ้น 33.3% ของบริษัทมาซานเบรอรี่ของเวียดนามซึ่งกลุ่มบริษัทมาซานนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนามที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดด้วยผู้บริหารของบริษัทสิงหะเอเชียโฮลดิ้งกล่าวว่าทางบริษัทนั้นมีแผนที่จะนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าบางอย่างของกลุ่มบริษัทมาซานซึ่งเป็นที่นิยมอย่างเช่นน้ำปลาจากเวียดนามและกาแฟของเวียดนามเป็นต้นครับจากเวียดนามไปที่รัสเซียนะครับบรรดาผู้ที่นิยมชื่นชอบในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกำลังจัดพิมพ์หนังสือที่มีความหนา400หน้าซึ่งรวบรวมคำพูดคมๆสั้นๆหรือที่เรียกกันว่าวันไลเนอร์ของผู้นำรัสเซียเพื่อนำออกเผยแพร่โดยตั้งราคาขายเล่มละ800รูเบิลหรือประมาณ400บาทไทยและคาดว่าหนังสือดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า The Words That Are Changing the World หรือถ้อยคำที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้จะมีวางขายตามร้านหนังสือของรัสเซียได้ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับ สุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับปี2558ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้บริษัท XCPO ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดตามสอดส่องข้อมูลเรื่องการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาให้ข้อมูลว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Interstellar เป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาในวงการบันเทิงที่ถูกลักลอบขโมยหรือว่าดาวน์โหลดมากที่สุดนะครับโดยภาพยนตร์ดังกล่าวถูกลักลอบดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายถึง46ล้านครั้งในปี2558ที่กำลังจะผ่านพ้นไปและอันดับ2รองลงมาที่ตามมาจาก Interstellar ในแง่ของการถูกลักลอบดาวน์โหลดอย่างผิดกฎหมายก็คือ Fast and Furious 7โดยมีการลักลอบดาวน์โหลดถึง44ล้านครั้งด้วยกันส่วนอันดับอื่นๆในอันดับท็อป5ก็คือ Avenger Age ofUltron ด้วยจำนวน41ล้านครั้งที่ถูกลักลอบดาวน์โหลด Jurassic World จำนวน36ล้าน8แสนครั้งและ Mad Max Fury Road ด้วยจำนวนลักลอบดาวน์โหลด36ล้าน4แสนครั้งด้วยกันครับบริษัท XCPO ให้ข้อมูลด้วยว่าดูเหมือนว่าปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลักลอบดาวน์โหลดภาพยนตร์นี้จะขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าเมื่อปีก่อนหน้านี้คือเมื่อปี2557นั้นภาพยนตร์ชื่อ The Wolf of Wall Street นั้นถูกลักลอบดาวน์โหลดถึง30ล้านครั้งแต่สำหรับปีนี้จำนวน30ล้านครั้งดูจะไม่ติดอันดับ1ใน5ของภาพยนตร์ที่ถูกละเมิดหรือลักลอบดาวน์โหลดเสียด้วยซ้ำไปในแง่ของรายการโทรทัศน์ยอดนิยมนั้น Game of Thrones ของ HBO ถูกลักลอบดาวน์โหลดมากที่สุดด้วยจำนวน14ล้าน4แสนครั้งด้วยกันครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ครับและในปีพุทธศักราช2558ที่กำลังจะจบลงนะครับในอเมริกาถือว่าเป็นปีที่มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของกลุ่มtransgender หรือคนที่แปลงเพศนะครับเราได้เห็นตัวอย่างนี้ในหลายกรณีในวงการบันเทิงที่เห็นในภาพยนตร์และละครหลายเรื่องครับรายละเอียดในเรื่องนี้ติดตามได้จากรายงานของไมเคิลบาวแมนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
คุณผู้ฟังหลายคนคงคุ้นหูเรื่องราวของนายบรูซเจนเนอร์อดีตนักกีฬาโอลิมปิกชาวสหรัฐกันมาพอสมควรตลอดปีที่ผ่านมานะคะบรูซเจนเนอร์เปิดตัวในฐานะที่เป็นผู้หญิงเมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะและใช้ชื่อใหม่ว่าเคทลินเจนเนอร์
But this transition has been harder on me than anything I could imagine
เคทลินเจนเนอร์ขึ้นรับรางวัล Excellence in Sports Performance หรือ ESPY ด้านความกล้าหาญเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะและได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงสร้างความลำบากให้แก่ตัวเองอย่างไม่เคยคาดฝันมาก่อนค่ะ
Trans people deserve something vital They deserveYour respect.
นอกจากนี้นะคะเคทลินเจนเนอร์ยังย้ำด้วยว่าคนทั่วไปจะต้องให้ความเคารพกับคนสลับเพศค่ะในขณะเดียวกันนะคะชาวอเมริกันก็ได้ชมละครซีรีส์เรื่อง Transparent ที่นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ผู้เป็นพ่อเริ่มตระหนักว่าตัวเองเป็นผู้หญิงค่ะ
Give them something different.
นอกจากนี้นะคะคอหนังยังได้ชมบทบาทของดาราชายเจ้าของรางวัลออสการ์เอ็ดดี้เรดเมนที่แสดงเป็นชายจิตใจเป็นผู้หญิงในยุคบุกเบิกสมัย1920ในหนังเรื่อง The Danish Girl อีกด้วยค่ะ
I think Lily's thoughts I dream her dreams
The fact isI believe that I'm a woman.
When I was born, doctors said to my parents, "Hey, you have a baby girl."
คุณเจบราวน์นักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตอนที่เกิดหมอบอกกับพ่อแม่ว่าได้ลูกสาวค่ะคุณบราวน์เกิดมาในร่างของเด็กหญิงที่มีจิตใจเป็นเด็กชายเมื่อโตขึ้นได้เปลี่ยนผันตัวเองจากผู้หญิงไปเป็นผู้ชายค่ะ
I'm a dad. I have two little girls. I have a wife who I've been married to for more than a decade.
We know. คุณบราวน์กล่าวนะคะว่าตนเองเป็นพ่อคนแล้วมีลูกสาว2คนมีภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมานานกว่า10ปีแล้วตนเองและภรรยายอมรับในกันและกันดีแต่รู้สึกคับข้องใจอย่างมากที่คนภายนอกมองต่างมุมค่ะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของคนสลับเพศในการเข้าทำงานในกองทัพสหรัฐกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางการเมืองโดยบรรดาผู้ชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคการเมืองในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในปีหน้าค่ะ
I hope the United States joins many other countries that let transgender people serve openly.
นางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนเองหวังว่ากองทัพสหรัฐจะยอมให้คนสลับเพศเข้าทำงานอย่างไม่ต้องปกปิดความเป็นตัวตนที่แท้จริงค่ะอย่างที่ประเทศอื่นๆหลายประเทศทำกัน
Give me a break. You know, deal with the transgender thing somewhere else.
ส่วนทางด้านนายเบนคาร์สันผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วยนะคะเขาบอกว่ากองทัพไม่ใช่ที่สำหรับคนสลับเพศค่ะคนสลับเพศชาวอเมริกันยังไม่ได้รับชัยชนะอย่างที่คนรักเพศเดียวกันทั้งเกย์และเลสเบี้ยนได้รับหลังจากที่สามารถแต่งงานกันได้ตามกฎหมายของสหรัฐในสหรัฐนะคะยังมีคนหัวอนุรักษ์ทางสังคมจำนวนมากที่ต่อต้านสิทธิของคนสลับเพศอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับที่ต่อต้านสิทธิของคนรักเพศเดียวกันค่ะในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาประชาชนในเมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสสามารถล้มเลิกมาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเมืองลงได้หลังจากคนกลุ่มเคร่งศาสนาแย้งนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะเอื้อให้ผู้ชายที่แอบแต่งกายเป็นผู้หญิงเข้าไปใช้ห้องน้ำสำหรับผู้หญิงเพื่อแอบดูผู้หญิงและเด็กหญิงค่ะ
We've really seen our opponents come at us and use fear-mongering frankly to paint transgender people as monsters
คุณเจบราวนักรณรงค์ชาวอเมริกันด้านสิทธิมนุษยชนของคนสลับเพศกล่าวว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านมักจะใช้ความกลัวเป็นอาวุธในการปั่นหัวคนอื่นให้คล้อยตามค่ะโดยสร้างภาพว่าคนสลับเพศเป็นมารร้ายคุณบราวกล่าวว่าตนเองมีงานต้องทำอีกมากเพื่อสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจแก่คนทั่วไปให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อคนสลับเพศในอเมริกาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนานาชาติประกาศว่าประเทศกินีนั้นปราศจากไข้อีโบลาหลังจากที่โรคระบาดนี้คร่าชีวิตผู้ป่วยไปมากกว่า 2,500 คนนะครับผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกหรือ World Bank นายจิมยองคิมกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐบาลและประชาชนของประเทศกินีนะครับในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนสุดท้ายที่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาในกินีซึ่งเป็นเด็กทารกหญิงวัย21วันนะครับสำหรับประเทศเพื่อนบ้านของกินีที่อยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาที่เกิดการระบาดของอีโบลานั้นเซียร่าลีโอนได้ประกาศว่าไม่พบไข้อีโบลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแต่ว่าไลบีเรียได้ประกาศไป2ครั้งนะครับซึ่งต่อมาพบว่าเกิดกรณีติดเชื้ออีโบลาใหม่ขึ้นครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นผลงานวิจัยครับเกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์สำหรับความบกพร่องแบบออทิซึมเพิ่มขึ้นถึง87%นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออลสรุปว่ายาต้านอาการซึมเศร้าที่หญิงตั้งครรภ์รับประทานส่งผลให้เด็กทารกในครรภ์เสี่ยงสูงมากขึ้นต่อความบกพร่องแบบออทิซึมหลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลจากหญิงตั้งครรภ์จำนวน 145,000 คนค่ะคุณแอนิกแบคราดนักวิจัยกล่าวนะคะว่ายังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของความบกพร่องนี้บ้างแต่ว่าการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาต่างชี้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรมและทางสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทต่อการเกิดความบกพร่องแบบออทิซึมค่ะคุณแบคราดกล่าวนะคะว่าผลการศึกษาของทีมงานวิจัยของตนค้นพบว่าการรับประทานยาต้านอาการซึมเศร้าในช่วงการตั้งครรภ์ระยะ2และ3ไตรมาสเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปถึง1เท่าตัวที่จะทำให้ทารกเป็นออทิซึมโดยสามารถตรวจพบได้จนกระทั่งเด็กอายุ7ขวบค่ะโดยเฉพาะหากมารดาใช้ยาที่เรียกกันว่า SSRIs ที่ช่วยกระตุ้นให้ระดับสารเซโรโทนินในสมองอยู่ในระดับปกติเพื่อลดอาการซึมเศร้าผลการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Pediatrics และอาจจะมีผลกระทบอย่างมากเนื่องจากในขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ราว 5-10% กำลังใช้ยาชนิดนี้ในการบำบัดอาการซึมเศร้าค่ะในการศึกษานี้นะคะนักวิจัยพบว่าเด็กราว 1,054 คนหรือ 0.72% ของทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิซึมเฉลี่ยเมื่ออายุราว4ขวบครึ่งทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่ามีจำนวนเด็กเกิดความบกพร่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมจาก4คนต่อพันคนในปีค.ศ. 1966เป็น100คนต่อพันคนในปัจจุบันค่ะ หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่านี่ถือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากหากหญิงตั้งครรภ์ใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าตามใบสั่งแพทย์ 1-2 ครั้งในช่วงระยะตั้งครรภ์ 2-3 ไตรมาสแรกค่ะเพราะระยะการตั้งครรภ์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทารกมีพัฒนาการทางสมองที่สำคัญในกลุ่มเด็กที่ทีมนักวิจัยศึกษานะคะทีมงานสามารถระบุได้ว่าเด็กคนใดที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นออทิซึมด้วยการดูข้อมูลบันทึกของโรงพยาบาลที่วินิจฉัยว่าเด็กเข้าข่ายเป็นออทิซึมและพบว่ามีความเสี่ยงอยู่ที่ 87%อย่างไรก็ตามนะคะการตรวจพบเด็กที่มีความบกพร่องนี้เพิ่มมากขึ้นอาจเป็นเพราะว่ามีความก้าวหน้ากันมากขึ้นในการวินิจฉัยหาความบกพร่องแบบออทิซึมซึ่งมีหลายรูปแบบค่ะและทีมนักวิจัยเห็นนะคะว่าปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนมากขึ้นที่ทำให้เด็กมีความบกพร่องนี้เพิ่มมากขึ้นทางองค์การอนามัยโลกชี้นะคะว่าโรคซึมเศร้าอาจจะกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอันดับ2ภายในปีค.ศ.2020ค่ะและคาดว่าแพทย์ยังจะต้องใช้ยาต้านโรคซึมเศร้ารักษาผู้ป่วยกันต่อไปอยู่ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและเรามีข่าววิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสมองมนุษย์นะครับผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสมองของคนเรานั้นเป็นกลไกที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในจักรวาลแต่ความผิดปกติทางพันธุกรรมอาการบาดเจ็บและโรคภัยอาจจะรบกวนการทำงานของสมองได้นะครับการวิจัยชิ้นใหม่เมื่อไม่นานนี้พบว่าสมองของคนเราสามารถสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาทดแทนตัวเองได้เกรกฟลาคัสผู้สื่อข่าวของ VOA ที่นครฮิวสตันมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาไข่แก้วอีกเช่นเคยครับจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณอามินาคูทูบใช้กล้องส่องจุลทรรศน์ที่มีแรงขยายสูงกับอุปกรณ์ฉายภาพที่ก้าวหน้าในการสังเกตเซลล์สมองที่บรรจุอยู่ในกล่องแก้วและพยายามศึกษาการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของเซลล์นิวรอนค่ะ
We're looking at how neuroprogenitors which are cells which we can regenerate in the brain form active neural networks
คุณคูทูบนักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ของสมองซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถสร้างเซลล์ตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนตัวเองได้ว่าสร้างเครือข่ายนิวรอนใหม่ๆได้อย่างไรเซลล์สมองเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านทั้งทางสัญญาณสารเคมีและทางสัญญาณไฟฟ้าและยังนำโปรตีนต่างๆไปใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทีมงานวิจัยของคุณคูทูปที่มหาวิทยาลัยไรส์เป็นนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคพวกเขาผสมผสานความรู้หลายแขนงทั้งทางด้านชีววิทยาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านอนุภาคนาโนในการไขปริศนาเกี่ยวกับเซลล์สมองของคนเราค่ะ
Any one cell here is influenced by all of its neighbors
คุณคูทูปกล่าวนะคะว่าเซลล์สมองทุกเซลล์ได้รับอิทธิพลจากเซลล์สมองรอบข้างในเครือข่ายที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันค่ะและทีมงานกำลังพยายามศึกษาดูว่าเมื่อเซลล์สมองเซลล์หนึ่งเซลล์ใดกลายเป็นเซลล์นิวรอนที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมามันจะได้รับอิทธิพลจากเซลล์อื่นๆในเครือข่ายอย่างไรในห้องทดลองนะคะมีผลงานศิลปะแนวนามธรรมซึ่งประกอบด้วยภาพต่างๆของเครือข่ายเซลล์นิวรอนหลายเครือข่ายแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของเครือข่ายเซลล์สมองของคนเราค่ะ
They form very elaborate and beautiful networks and the different network structuresrelate to what they do their function
คุณคูทูปกล่าวนะคะว่าเซลล์นิวรอนเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างที่ละเอียดและสวยงามและเครือข่ายเซลล์สมองแต่ละเครือข่ายต่างทำงานตามหน้าที่ของมันเธอกล่าวว่าทีมงานพยายามค้นหาว่ามีสัญญาณทางเคมีอะไรที่นำไปสู่การเชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งและในทางกลับกันเพื่อศึกษาว่าเครือข่ายสัญญาณทางเคมีที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดสัญญาณทางไฟฟ้าที่เกิดจากการทำงานของเซลล์นิวรอนได้อย่างไรคะการวิจัยที่มหาวิทยาลัยไรส์นี้ได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับสมองหรือ Brain Initiative มูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐซึ่งลอกแบบจากโครงการ Human Genome คุณคูทูปนักวิจัยหวังนะคะว่าการศึกษานี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสมองและเซลล์สมองค่ะซึ่งจะช่วยนำไปสู่การบำบัดที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อรักษาสมองที่เสียหายจากโรคต่างๆอาทิอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือโรคอัลไซเมอร์ส
We're understanding the mechanism of how these cells can grow back and with it we can identify better drugs
คุณคูทูปกล่าวนะคะว่าจากการศึกษานี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามเข้าใจถึงกลไกที่ช่วยให้เซลล์สมองเกิดขึ้นมาใหม่ได้และความรู้นี้จะช่วยทีมนักวิจัยเสาะหาตัวยาที่ดีขึ้นเพื่อบำบัดความเสียหายในสมองได้ตรงเป้าหมายมากขึ้นในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ คุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษาและเรื่องราวของยอดสุนัขในฝรั่งเศสมาถ่ายทอดปิดท้ายครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลจำนวนหนึ่งประท้วงการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลังจากที่มีการไล่นักเรียนผู้หนึ่งออกนะครับจากคณะบริหารธุรกิจซึ่งเขาเป็นโรคซึมเศร้าและไม่สามารถส่งงานครบโดยขาดไปเพียงครึ่งหน่วยกิตเท่านั้นนะครับนักศึกษาผู้นี้ชื่อนายแกรนท์เหมาที่เขาเคยเรียนอยู่ที่ Yale School of Management นะครับเขาได้เกรดไม่ครบหน่วยกิตตามเกณฑ์เพื่อที่จะรักษาสภาพนักศึกษาเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วนอกจากนั้นคู่มั่นของเขายังถอนมั่นและแม่ของแกรนท์เหมาหัวใจวายอีกด้วยนะครับนักศึกษาผู้นี้บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าและทำให้เขานั้นไม่สามารถส่งงานได้ครบเขายังได้ขอร้องให้มหาวิทยาลัยเยลเปลี่ยนคำตัดสินให้เขาเป็นนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคำเรียกร้องนั้นก็ถูกปฏิเสธเช่นกันนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเจ้าดีเซลซึ่งเป็นสุนัขตำรวจของฝรั่งเศสซึ่งถูกยิงตายระหว่างเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนจะได้เหรียญกล้าหาญสำหรับสัตว์จากวีรกรรมและการอุทิศตนให้กับงานและสละชีวิตของตนในเรื่องนี้นะครับติดตามได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสมาคมเพื่อการดูแลสงเคราะห์สัตว์ป่วยหรือ PDSA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประกาศการตัดสินใจเรื่องการมอบเหรียญ Dickin Medal ซึ่งเปรียบได้เท่ากับเหรียญกล้าหาญในระดับสูงสุดสำหรับทหารให้กับดีเซลสุนัขพันธุ์เบลเยียมมารีนัวอายุ7ปีของหน่วยงานตำรวจของฝรั่งเศสที่ต้องตายลงเพราะว่าถูกยิงระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ติดตามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งวางระเบิดและยิงสังหารผู้คนจำนวนมากในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยจานแมคคล็อกลินผู้อำนวยการใหญ่ของหน่วยงานดูแลส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ PDSA กล่าวยกย่องดีเซลสุนัขตำรวจตัวนี้ว่าสมควรได้รับเหรียญกล้าหาญ Dickin Medal เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการกระทำอย่างกล้าหาญของดีเซลนั้นได้ช่วยปกป้องชีวิตมนุษย์ในขณะที่เผชิญหน้ากับอันตรายครับตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝรั่งเศสผู้ดูแลและทำงานร่วมกับดีเซลนั้นเขาได้ยิงเสียงปืนดังประปรายออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งขณะที่ออกติดตามหาผู้ก่อการร้ายและเมื่อเสียงปืนหยุดลงเขาได้ส่งดีเซลสุนัขของตนเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดีเซลสุนัขตำรวจของฝรั่งเศสตัวนี้ซึ่งได้รับการฝึกให้ดมกลิ่นเพื่อตรวจว่ามีใครหลบซ่อนอยู่หรือไม่และจะส่งสัญญาณแจ้งต่อผู้ที่ฝึกได้เข้าไปในห้องแรกของอพาร์ตเมนต์จากนั้นจึงเข้าไปตรวจค้นในห้องที่สองและวิ่งออกนำหน้าไปจากจุดนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสุนัขมองไม่เห็นว่าดีเซลอยู่ที่จุดไหนแต่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายครั้งและปรากฏว่าดีเซลต้องเสียชีวิตลงจากกระสุนปืนของผู้ก่อการร้ายหลายนัดครับพันตำรวจตรีรูฟชองเลงเลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสกล่าวว่าการเสียชีวิตของดีเซลมีผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับดีเซลเป็นอย่างมากทีเดียวเขากล่าวด้วยว่าเหรียญกล้าหาญ Dickin Medal สำหรับสัตว์จากสมาคมดูแลส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ PDSA นี้แสดงถึงความชื่นชมและตระหนักถึงการอุทิศตนอย่างแจ้งชัดในหน้าที่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเป็นอันตรายและว่าความกล้าหาญของดีเซลสุนัขตำรวจตัวนี้ช่วยปกป้องชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนมากดังนั้นสมาคม People's Dispensary for Sick Animal หรือ PDSAซึ่งช่วยให้ความอนุเคราะห์แก่สัตว์ป่วยนี้จึงมีความภาคภูมิใจในการมอบเหรียญกล้าหาญ Dickin Medal ย้อนหลังให้กับดีเซลและดีเซลสุนัขตำรวจของฝรั่งเศสดังกล่าวก็นับเป็นสัตว์ตัวที่66ซึ่งได้เหรียญกล้าหาญหลังจากที่เสียชีวิตลงแล้วในลักษณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington.